Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jecha sagantaa harraaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhudha. Qabannee dhiyaanne irraatii ittiin eebbifama.
Effa dhugaa.
Nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan maratti isiniif baay'atu akkam jirtu jaalatamoof kabajamoo dhaggeeffatoota keenya kun qophii ifa dhugaati. Torbeetti yeroo tokko kan isiniif qabanne dhiyaannu akkuma torban darbee har'as Daani'eel Abtaamoo wajjiniin qorannoo keenya kan seera bahu irratti xiyyeeffatu kutaa shanaffaa isaa isiniif qabanne dhiyaannee jirra. Kutaa shanaffaan irraa immoo waa'ee faasikaa xiyyeeffannoo godhatee dubbata. Gara sanatti tun ce'in Daani'eelii wajjin kadhanneetu itti fufna. Isinis bakkuma jirtanitti nu waliin ta'a.
Yaa Waaqa jaalala, eessa hundumaa irra turte Waaqa abboota keenya, gaarummaa kee, gocha kee, jaalala keef jireenya keenya si galateeffata. Yeroo kana sagalee keessa dhugaa, isa jireenya namaaf kennu, isa immoo jireenya akkamii keessatti iyyuu nama gargaaruu danda'u waaqummaa keetiin. Galata tosiif ta'aati galatoomi. Iddoo jirru hundumaa sagalee kee dhaga'uuf jenna. Ati immoo jireenya keenyaaf biddeena jireenyaa nuuf kenniteen akka jiraannu akka ittiin eebbifamnu seenaa darbe irraa akka barannu fayyaana keenuuf baay'isi. Dhaggeeffattoota keenya bakka isaan jiranitti hubannaa dhugaa sagalee kee seenaa abbootaaf amantii yeroo darbe irraa akka isaan barataniif yeroo waa'ee faasikaa barannu. Yeroo kanaa bira darbuun maal akka ta'e faasikaan maal akka ta'e dhaggeeffattoota keenya bakka isaan jiran maratti addunyaa golee lafa arfanitti ati hubannaaf ogummaa hafuura kee qulqullootiin saba keeffate dabali. Ayyaana keenu baay'isee maqaa ilma keessusin.
Galatoomii Daanii egaa torbee darbe qorannoo keenya kutaa afuraffaa keessatti gooftaan Fariyooniin gara jabina isaa irratti dhahicha tokko amma sagaliitti kan jiru. Ergaa sababa gara jabina Fariyooniif saba sanatti gadhiiseen booda gidduutti addaan kunnee dhahichi kurnaffaa booda utuu hin ta'iniin fuula dura amma kutaa sagaliitti ilaallee turre jechuudha. Har'a immoo egaa heertuu yaadannoo isaa seera bahu boqonnaa 12 lakkoofsa 26 fi 27 irratti hunda'a. Yeroo ijoolleen keessan inni isin akkas gootan kun maalii jedhanii isin gaafatanii isin immoo Waaqayyo biyya Gibxiitii warra Gibxii yommuu dha'e manneen keenya manneen Israa'elotaa oolchee waan bira darbeef kunaarsaa faasikaa isa bira darbuu Waaqayyo agarsiisuudha isaaniin hin jettu jedheetu waan sabni sun dhalootatti himuu qabu dhaloonni sun waan baruu qabu. Siidaa yaadannoo wayii kan fakkaatu gochaa Waaqayyoo barbaraan leellifamu kana akka isaan arganii fi Waaqayyoo karaa itti agarsiise jechuudha. Dhaichi tokko ammallee hafee utuu jiru ijoolleen Israa'el faasikaa ayyaaneffatanii amantiidhaan faasikaa godhatan hin baana biyya kanaa Waaqayyoo numa nu baasa jedhanii. Kanaan ol qabsiisee dhaicha tokko amma kudhaniitti yeroo sabaa warra Gibsiitti bu'u. Fariyooniif qondaaltonni isaa kan wajjin biyya sana geggeessanii ammallee saba sana gadhiisuun barbaadaniidha qorannoon keenya kuni. Al tokko tokko balaan karaa keenya dhufu mana keenya qofaa miidheen dhaabbatu. Warri Fariyoon dhugaadhumatti rakkoo sana keessaa biliisan ba'an yoo ta'e illee sabni rakkoo kana quba hin qabne itti gaafatamummaa waan kanaa fudhachuu hin dandeenye sababa isaaniitiif miidhamaniiru. Jiruu kiristaanaa keessattis jiruu keenya guyyaa guyyaa keessattis. Waaqayyo wajjin wal dhabdee nuyi goonu wanta Waaqayyoon godhinaa nuun jedhe gochuu dhiisuu keenyaanii yeroo baay'ee miidhamni kan keenya qofaa ta'e nafu yoo yaadanna ta'e Addaamiif waan jannata iliin keessaa yeroo ba'anii rakkoon cubbuun fide isaan qofaan miine ijoollee isaaniittis darbeera. Uumama naannoo isaanii jiraatus miidheera jechuudha. Akkuma kana warri Fariyoon waaqayyoon wallaaluu isaaniitiif yookaan immoo waan waaqayyo gadhiisi saba koodhe gadhiisuu diduu isaatiif balaan dhufe warra biyya bulchu qofaan miine saba sanas miidheera jechuudha. Kanarraa egaa nuufis barumsa guddaatu baratama dheenabdadha. Kutaa ittaan irrattis immoo ammallee kanaan utuu qalbiin jijjiirratiin dhahichi dabalataa kan biraan akkatti dhufu godhanii kun maalnoo agarsiisaa daanii gara keetti deebi'eera. Yaaduma kana walii galaa irratti akka yaada laattuuf.
Tole, yaadota gaggaarii kaastee barumsi keenya kutaawwan darbanii waa'ee seera ba'uu keessatti waaqayyoon isa akkamittiin saba isaa fayyisuu akka barbaade garbummaa keessaa baasuudhaa fi waaqayyoo qabsoo inni geggeesse jalqabuma irraa gaafa laallu waaqayyoo gaafa saba sana yaadachuu barbaade saba sana keessaa Musee kaase jalqaba iddoo leenjii'uu qabutti eenyummaa Fariyooniin akka baruuf mana Fariyoonitti akka guddatuuf waaqayyoo gara mana Fariyoonitti ergee isa booda mana Fariyoon keessatti qofaatti dhiisne leenjiin achi keessa jiru qofti gahaa waan hin taaneef waaqayyoo achi baase gara biyya Midiyaanitti geesseetu Museedhaaf leenjii barbaachisu leenjii gaggeessummaa waggoota 40 kenneefii ture. Garuu eenyummaan waaqayyoo kan inni beekamu har'a keeyyarra osoo hin taane suuta suutaanii waaqayyoo eenyummaa isaa Oromootatti yookaas warra Misirittis ta'ee guutummaa addunyaatti mul'isuu barbaade. Kun sagalee raagaa yookaas kitaaba qulqulluu keessatti seera bahu keessatti kan argannudha. Kanas ta'ee garuu waaqayyoo warra Fariyooniin waan tokko barsiisuu barbaade waaqummaa dhugaa barsiisuu barbaade eenyummaa isaa barsiisuu barbaade. Kanaaf dhahicha tokko aga sagalii kan yeroo torbanoota darban ilaalaa turre dhahichi tokko yommuu irratti bu'u eenyummaa Fariyoonii bakkeetti baasaa deeme. Warri Fariyoonii waaqa Israa'eliin yookaas waaqa dhugaa kan isa waaqaaf lafa uume kana hin beekanii waaqa garaagaraa qabu. Garuu waaqa dhugaa baruu fi waaqayyoo Israa'eliin mataasaa biyya Misir keessa kaa'eera. Maaliif warri Israa'el warri birootaa waaqa dhugaa waan waaqessaniif jechuudha. Garuu dhahichi tokko aga sagalii kana keessatti. Fariyoonii eenyummaa waaqayyoo baruu fi qophiin turre gara jabeessa ture. Dhaayichi kurnaffaan kun dhaayicha dabalataa tokko qofaadha jedha kanaaf waaqayyo kurnaffaa irratti warra Misiriin sirrii matta dabuu barbaade. Isa dura garuu otoo dhaayichi kurnaffaan kun hin dhufin dhaayichi salgaffaan dukkanaan guyyaa sadii guutuu maal ta'aniiruu guutummaan biyya Misirii haguugamee ture. Sana keessatti qalbiin isaanii eenyummaa waaqa dhugaa akka baruuf saba Israa'eliin akka gadhiisanii fi waaqayyo yeroo dabalataa. Fariyoonii fi warra Misiriif kennee ture. Kan guyyaa sadanii suni jechuudha. Dukkanni guyyaa sadii suni maal ture? Yeroo barumsaa, yeroo ilaalamuu, yeroo akkasii ture warra Fariyooniif jechuudha. Fariyoon garuu sana keessatti waaqayyoon baruu hin dandeenye. Dhumarra bo'oo boqonnaa 11 lakkoofsa 1 kaasni immoo gaafa laallu Museen baay'ee aarii fuula Fariyoon duraa deemeedha. Kun immoo akkuma tamma kaastee warra Misir keessaa sabni yookaas sabni sadarkaa gadiirra jiranii. Maalummaa kana sirriitti kan hin beekne jiru. Garuu dhahichi kun biyya sana guutummaa gaagaa maaliif kitaaba qulqulluu keessaa kan arginu amma hojjetoota mootichaatti hangafa taanee warra dhalatan hundumaa maal godhee hin ajjeesedha. Tokkoffaa waaqayyo maaliifitu ilma hangafa ajjeese kan jedhuu fi jalqaba Museen gaafa Fariyoonitti ergame maal jedhee ilma koo isa hangafa Israa'eliin kan naaf dhiisi dhaqee lafa onaa keessatti maal lafa godhu naaf waaqessu yookaas qalma gubamu godhee aartaa naaf dhiisu waan jedhu wayi. Waaqayyoo jalqaba Fariyoonitti maal godhee ture dubbatee ture. Inni lammaffaan Fariyoon biyya sana keessatti akka waaqa isa dhumaatti yookaas akka waaqa warra Misiritti ilaalamaadha. Kitaabni qulqulluun yookiis kitaabni barreeffamoonni tokko tokko kan ibsan jechuudha. Bakka mootii sanaa kan bu'u yookaas bakka Fariyoon sanaa kan bu'u eenyu ture booda waaqa kan biraa ta'ee kan biyya sana geggeessu ilma isaa ture. Kanaaf iyyuu waaqayyoo kan biraa kan jirre. Waaqayyoo ilmaan gafaa jeesuutiin maal godhee waaqummaa isaa biyya sana keessatti mirkaneesse jechuudha. Namni ilmaan gafa baay'ee jaallata inni abdata Yaaqoob kitaaba qulqulluu keessaa seera uumamaa boqonnaa 48 keessatti gaafa ijoollee isaa eebbise Rubeeniin maal jedhee ilmaan gookoo ilma jabina koo jedheetu eebbise. Harrumayyuu aadaa biyya keenyaa keessattis biyyoota garaagaraa keessattis ta'ee namni ilmaan gafa ilma dargaggummaan godhate waan ta'eef sirriitti gorsee sirriitti leenjisee wanta garaagaraa godheetu akka inni sirriitti qaramee bahu godha maaliif boris. Waan abdatuuf jechuudha. Kanaaf waaqayyoo saba Israa'eliin leenjiseera kan ofiisaa godhateera ilma koo hangafaa'edha. Maaliif bakka bu'umsa kenneef biyya lafaa kanarratti bakka bu'umsa kenneef waan tureef maal godhee ilma koo hangafa dheewaama. Fariyoonis akkuma kana ilma isaa hangafa kan borteessoo isaa dhaalu dhabe waaqayyoo amalee na damne jechuudha. Kanaaf iyyuu dhumarratti qalbii jijjiirannaa guutuu kan hin taaneen na eebbisaa biyya koo keessaa baatii deemaa jedhe. Garuu Fariyoon amma dhaqee lubbuu isaa dhabutti waaqayyoo irratti amantaa guutuu hin qabaanne. Maaliif dhumarra wanta inni godhe argineerra waan ta'eef jechuudha. Waaqayyoo garuu bira darbuutiin kan nu ilaallu faasikaa jechuun bira darbuudha. Ijoolleen waaqayyoo warri hangafa waaqayyoo ta'an warri biyya dhaala isaanii argachuuf jiranii yeroo isaan asii faasikaa gaggeeffatanii faasikaa jechuun jireenya amantii of keessaa qaba. Maafi yoo amantiin hin goone hiikoo hin qabu. Maalifii faasikaan jireenya amantii of keessaa qaba. Wanta yeroo sana ta'e qofa yookaas wanta sabni Israa'el biyya Misir keessaa ba'aniif qofa osoo hin taane biyyi lafaa sababii keetiif hin eebbifamuudha. Seera uumama boqonnaa 12 keessatti annama guddaa siin godhaa jiraa biraamiin biyyi lafaa immoo sababii keetiif eebbifamuudha. Sabni Israa'el qajeelcha waaqayyoo biraa mosetti kenname yoo godhanii biyya Misir keessaa ba'uuf jiru. Warri qajeelcha sanaa hin goone garuu warri misichila balbala mana isaaniitti dhiiga olaa faasikaa hin buufanne maal hin godhanii baraaramuu ooluu hin danda'an warra Misirii wajjin tokkodha jechuudha. Garuu amantiidhaan dhiiga olaa faasikaa maal gochuu qabu balbala isaaniitti buufachuu qabu. Yoo kan hin goone dhaayicha biyya sanatti dhufu jala Israa'eloonni hundi mataan isaaniillee baraaramuu hin danda'ani. Kun immoo dhiigni kun maalidha bira darbuu kan jiru kuni. Dhaayichoonni warra biyya Misiriitti dhufan saba Israa'el warra dhiiga balbala isaaniitti buufatanitti hin buune. Kunis ta'ee garuu dhumarraa dhiigni kun maaliif akka bu'a kan jedhuu fi gatii dhiigaati. Gatiin dhiigaa salphaa miti wanta guddaadha. Waaqayyo dhiigaanitu ijoollee Israa'eliin biyya Misir keessaa furee. Fariyoonis immoo ilma isaa dhabuutiin gatii kaffalee saba Israa'eliin gadhiise. Kana jechuun faasikaan wanta dhufuuf jiru bakka bu'a. Wanta darbe yookaas wanta isaa yeroo sana keessa qofa hojjetan osoo hin taane dhalootaa gara dhalootaatti akka darbuuf. Ijoolleen keessa yoo isin gaafatanii biyya Misir keessaa akkamitti akka baatanii ijoollee keessanitti dhalootaa dhalootatti himaayii kan jedhu kitaaba qulqulluu keessatti barreeffamee jira. Kanaaf faasikaa jechuun bira darbuudha. Garuu immoo hiikoon isaanii dhugaan immoo jireenya amantiiti. Fakkeenyaaf yoo ilaalte sabni Israa'el biyya Misir keessaa hin baane. Garuu immoo akka ba'anii fi qophaa'aa jiru. Qopheen isaanii kun hoolaa qalatanii gammachuu godhatanii nyaachaa jiru. Garuu ammayyuu biyya kamiin keessa jiru? Biyyuma garbummaa keessa jiru. Biyya Misir keessa jiru. Amantii barbaada. Yoo amantiin kun ammayyuu Misir keessa waan jiraniifi sammuun isaanii maal hin ta'u itti amanuu hin danda'u. Garuu amantii guutuutiin wanta waaqayyoo Museetti mee raawwatan garuu akka wanta ba'aniitti akka isaan qophaa'ani. Faallaa kana akkamitti akka ba'an akkamitti qabeenya isaanii ordarii akka godhatanii waaqayyoo utuu ittiin himan dura maal godhe faasikaa godhadhaa jedhe. Kuni yoo amantiitiin hin taane ilaalcha baay'ee ulfaataadha. Jechuun barbaada garuu hiikoo faasikaa kana yaada kan biraatiin itti dabaluu dandeessaan mallee kitaaba qulqulluu mata duree barumsa keenyaa wantaa fi waan jiruuf gara keessatti deebisa.
Ibsa bal'aadha kanatitti laatte waa'ima faasikaa jala utuu hin bahin egaa seera bu'uu boqonnaa 12 lakkoofsa 17 kaanee aga 28 yommuu laallu waan faasikaa kana wajjin wal qabate akkuma teetteyyuu iddoo guddaa hiikoo guddaa achi keessatti kan kennu dhiigadha. Dhiigiin bu'ina araarriin argamuudha. Paawuloos waa'ee dhiigaa kana yommuu nutti himu dhiigni mallattoo fayyinaati. Kun immoo kan inni agarsiisu wangeela Yohaannis boqonnaa 1:29 irratti Yohaannis cuuphaan ilaa hoolaa faasikaa keenya isa kana dhanni cubbuu biyya lafaarraa fuudhu jedhee faasikaa inni sirriin eenyu ta'uuf akka jiru inni ijoolleen Israa'el Gibsi keessatti jalqaban sun kan bilisa isaan baasu. Kan ba'aa hidhaa adda addaatti isaanii kuka gabrummaa Fariyoonirraa hammaatu jalaa isaan baasuu danda'u Yesuusiin akka ta'e gara fuulduraatti agarsiisuudhaa fi Yohaannis eenyuun bakka buusee akka dubbate Yohaannis boqonnaa 1:29 turagaa nuuf kenna. Isa qofaa miti Qorontos irraa boqonnaa 5:7 irrattis akkaataa itti hoolaan faasikaa sun ijoolleen Israa'el warri qalan kun sirna ittiin nyaatamus qaba. Sirni sun sirna biddeen gogaa wajjin yookiin biddeen raacatiidhaan hojjetamin qiixaa wajjin nyaatama ture. Kunis immoo kan inni of keessaa qabu cubburraa bilisa ta'uu fi hiikoo kanaa Paawuloos yommuu dubbatu Qorontos duraa boqonnaa 5:7 irratti raacitii of keessaa hin qabdan erga ta'e isin bukoo haaraa hin taatu Kiristoos hoolaan faasikaa keenya aarsaa nuuf ta'eera jedheetu. Waa'ee hoolaa faasikaa fi buddeen raacitii hin qabne nyaachuu walitti fidaa raacitii cubburraa bilisa ta'u kan of keessatti hammatudha jechuudha. Kana qofaa utuu hin taane Qorontos irraa boqonnaa 5:6-7 yaaduma kana fakkaatutu jira. kuni gaamaa inni kan inni nuuf agarsiisu yoo jenne isa qofaa miti baala isoophiis qaba nyaati faasikaa sun kan inni wajjin nyaatamu baalli isoophii hadhaadha. Yeroo aarsaa mana qulqullummaa keessatti dhiyaachaa turellee dhiiga horii sanaa kan ittiin mana qulqullummaa keessatti facaasaa turan baala isoophii sana ture jechuudha. So baala hadhaa wajjin nyaachaa turan. So Waaqayyo kan hundumaa kan inni itti agarsiisu kun eenyurratti ta'uuf jira ka jedhu waan hadhaa kana eenyutu nuuf dhamdhamuu fedha. Jireenyi raacitiin cubbuu hin qabne kun eenyuun agarsiisa. Olaan faasikaa kun eenyuun bakka bu'a ka jedhu Kiristoosa gara fuulduraatti dhufee isaaniif fannifamuuf jiru akka inni agarsiisu kanaan isaan barsiise jechuudha. Kana qofaan mootu hin taane waan dhalootatti dabarsuu of keessaa qaba. Seera tapha addunyaa kanaa keessatti fiigichoolee wal harkaa fuudhu yookaan guca wal harkaa fuudhanii tokko tokkotti dabarsuutu jira. Faasikaan kun dhalootatti daddarbuu qabaadha. Dhaloonni kun maaliif jedhame yoo gaafatame akkuma jalqaba kaasaa turte akkatti Waaqayyo gabrummaa warra Gibsii jalaa saba isaa baase kan agarsiisu faasikaa kana qofaadha. Kanaafi karaan namoonni ittiin Israa'eloonni bittaa gabrummaa jala. Hacuuccaa jalaa gadi qabamuu jalaa ittiin ba'anii miraakiliidhaan karaa Waaqayyoo faasikaa kanaan akka achiisaan baasee agarsiisaa dabalataan akkumatu jalqaba jette ilma hangafa horii mudaa hin qabne wajjin hidhata qaba faasikaani. Warri faasikaa nyaate kun oolaan isaan nyaachuu qaban horii mudaa hin qabne ture. Dabalataan immoo maatiidhaan akka nama maatii ga'utti qopheessatu turaniidha. Akka maatii keessan ga'utti qopheeffadha. Afuun qabu ga'uu qaba. Irraa hafeemmoo baduu hin qabu. Ammam dhiigni Yesuus gati qabeessaa akka ta'e kan qisaasofne akka inni ta'e aarsaa ta'uun Yesuusaaf hiikoo hammamii akka inni qabu hundumaaf kan ga'u kan immoo garuu immoo kan gatame akka hin taane kan agarsiisu rakasa akka hin taane immoo kan agarsiisu as keessa jira jechuudha. Kanaaf Waaqayyo waan godhe tokko tokko isaa akka hiikoo gaarii isaan egeree fuulduraa hojii wal qabsiisanii hubatanitti isaan hubachiise. Egaa Gibsii ba'uun ijoollee Israa'el waan taate yeroo sanaa qofaa otoo hin taane egeree gara fuulduraas kan agarsiisu akka ta'e asirratti argina. Kaafottis akkatti dabaltuuf carraasii kenna.
Tole inni kan biraanii odaan faasikaa kun gaafa nyaatamu taa'anii akkuma amma kaastee raacitii hin qabu nyaati kun amma hojjetame amma nyaata nyaatamudha. Inni kan biraan sabni Israa'el yeroo sana yeroo biyya Misrii ba'uu fi qophii irra turan yeroo odaa faasikaa nyaatanii taa'uutiin miti. Halkan sana ba'uuf qophiirra waan turanii fi maal godhanii dhaabbatanii mudhii isaanii hidhatanii qophaa'anii wanta gochuun irra jiru hundumaa godhanii akka qajeelfamanitti hoolaa faasikaa sana nyaachaa turaniidha. Kun maal dubarsiisa kan jedhuu fi jireenya fuuraa keessatti biyya keenyatti galuuf yookiis jireenya addunyaa kanaa keessaa ba'uu fi yeroo hoolaa faasikaa nyaannu yookaas hoolaa faasikaa jechuun bara keenyatti gaafa deemnu dhiiga ilma waaqayyooti foon ilma waaqayyooti isa gaafa nyaannu. Addunyaa kanarraa bilisa ba'uuf yookaas jireenya cubbuttiin walabatuu yeroo kamiyyuu caalma qophaa'anii jiraachuudha. Namni hoolaa faasikaa nyaate biyya misiriitti deebi'a osoo hin taane qophaa'aa ta'utu irra jira. Namni yaadaan gochuu danda'a. Garuu yaadaan kompiliitilii biyya sana keessaa ba'uu fi sabni Israa'el yeroo sana fiizikaalii qophii turan maaliinii mudhii isaanii hidhatanii kophee isaanii hidhatanii wanta hundumaatiin sabni Israa'el qophaa'aa turaniira. Inni kan biraan hisoophiidha. Hisoophiin jireenya afuuraa keessatti afuura qulqulluuti. Hisoophiitiin naqulleessiidha. Faarsaa boqonnaa 51 lakkoofsa 7 irratti Paawuloos gaafa dubbatu. Hisoophiin kun sirna mana qulqullummaa durii keessatti iddoo guddaa kan qabu ture. Yommuu sirni aarsaa qulqulleessuu yommuu godhamu hisoophiidhaan godhaadha dubi. Jireenya kana keessatti wanta lama argina. Tokko hojii afuura qulqulluu, lammata waa'ee hoolaa faasikaati kan nu arginu. Hoolaan faasikaa akkuma nuyi beeknu kitaabni qulqulluunis Paawuloos ergaa isaa keessatti gara warra Qorontoositti kan barreesse keessatti dhiigni hoolaan faasikaa keenyaa eenyu nuuf qalameeradha? Yesuus nuuf qalameeradha. Kana fudhachuuf garuu dhiiga ilma waaqayyoo fudhachuuf, foonsaa fudhachuu fi biyya lafaatti adda ba'uuf qophaa'oo akka taanutu hiikoon jireenya fuuraa keenya nutti immoo akka qabuudha kan biraani. Kanumatti dabaluu barbaada. Gara keessatti deebisa.
Jalqaba qorannoo keenyaa keessatti Amoos boqonnaa 3 lakkoofsa 7tu ture. Akka ilmi hangafa warra Gibsii du'uuf jiru Museen dursee itti hime Faraoonitti. Atiliist namni mucaasaa isaa hangafaaf garaan laafa waan ta'eef yoo maxinnaatee xinnaate Faraoon mucaansaa akka du'uun ayyamu jedhee waan himanuuf natti fakkaata. Waaqayyoos dursee ilaa yoo kana didde kuni ta'uuf jira isa dhumaa. kanaani saba koo kanan gadhiiftaa. Sabni koo anaaf saba hangafadha. Akka mucaa hangafaatti ni ilaala. Ati immoo yoo mucaa koo sangafa gadhiisuu diddee mucaa keessa hangafaddu itti mee waaqa. Eeyyesa teessoo kee dhaalu. Gaarummaa waaqayyoon argan as keessatti dhugaa dubbachuuf namoonni tokko tokko gara jabina waaqayyoo keessatti arguu danda'u. Ani garuu gaarummaa waaqayyoon keessatti arga. Sababiin isaa waaqayyoodha Amoos boqonnaa 3:7 waan ta'uuf jiru garboota isaatti utuu hin himini homaa tokko hin godhuudha. Waaqayyo wanta ta'u kana dursee tokko tokko isaa ittaansee kana sitti dhufaa gadhiisi lakkii kana sitti dhufaa itti himaa yeroo isaan didan immoo itti fidaa dhufe jechuudha. Carraa ishee dhumaallee kennee fi waaqayyo yoo kanaan hin gadhiiftu ta'e immoo kana sitti dhufa jedhee fariyoonitti hime. Egaa hin qoosaniidha. Yoo qorannoo keenya kana ilaalte waaqayyootti gahisaniidha. Waaqayyo hin godhu jedhanii waa yaadannatti fakkaatu. Haa ta'u malee waaqayyo dhumarratti firdii kanaan saba sana achii baasee jedhan. Ilmi hangafti yommuu du'u ijoolleen Israa'el immoo biyya Gibsiitii ba'aniidha. Isa qofaa miti kan si ajaa'ibu hoo jiraate gaafuma sana waaqayyo gatii humna isaaniis akka argatan godhe. Waggaa dheeraas haa ta'ullee seeraan ala humna isaanii qisaasessanii aangoo qabanitti fayyadamanii humna saba sanaa seeraan ala qisaasessaa turanii gatii dadhabbii isaanii sirnaan utuu hin kaffaliniif isa hojjechiifataa turan waaqayyo ariitii rakkisaa sana keessaan sabni sun. Nurraa baasii waanuma fedhan haa fudhatanii yoo tolan baanu jedhanu. Amma kana booda diduuyyuu hin danda'u, hin baanu jechuuyyuu danda'u. Sabni kun hin baanu, innaan immoo badii kana caaluun nutti dhufa. Waanuma fedhan waa gaafataniiti gatii kaffallee baafnaa jedhaniitu maal barbaaddu jedhanii kennaniif jechuudhaan waaqayyoo hojii isaa kana keessatti wanti baay'een ajaa'ibu al tokko tokko hojjettee dhamaatee waan itti gootu firii dhabee waaqayyoo argaan jiru. Jechuu dandeessa ta'a. At the end of the day waaqayyo yeroo ati yaadnetti gatii dadhabbii keetii yeroo kaffaluun akka ani kana dhugaa dubbachuuf saba Israa'el qofaa irratti utuu hin taane jireenya ofii koo irratti waan baay'ee irratti argeera. Daani atis waan beektu qabda. Dhaggeeffattoonni keenya illee kanaan akka jajjabaatan hin barbaada. Al tokko tokko waaqayyoon jiru lafa nuyi hinnetti akka jiru karaa dinqii mirkaneessa jechuudha. Lafa nuyi kana booda maaltu godhamuu danda'anitti waaqayyo waan godhu qaba. Kanaaf sabni Israa'el achii bahuu qofa utuu hin taane gatii humna isaaniiyyuu waan barbaachisu hunda fudhatanii ba'anii waan dhumaa waan itti dabaltu yoo hin qabaanne asumatti goolabuuf hin deema. Galatoomii ulfaadhu egaa isattaanu waaqayyoo jedhi kutaa 6ffaa keessatti qorannoo keenya balliifnee ilaallaa. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa kaarra walii wajjiniin ilaalaa turre akkatti ijoolleen Israa'el biyya Gibsii ba'anii fi hidhata sirni faasikaa biyya Gibsii bahuu isaanii keessatti qabu. Walii wajjin ilaalaa turre yoo fedha waaqaa ta'e waa'ee galaana diimaa immoo taatee galaana diimaatti ta'e wajjiniin wal qabsiifne torbee sagantaa keenya keessatti isiniif qabannee dhiyaanna. Ammas ta'ee yaadni waaqaa isiniif habaayatu nagaan nuuf tura.
Qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru beellamni keessan nu waliin haa ta'u.
Ogummaan kee addaa biraan ga'amu sammuu namaatiin ol kan ta'edha. Karaa kee furamne milmaan namoota jireenyi si nuuf argameera. Waanni jiraachuu koof sababa taate hin etoomi. Waanni fayyina koo sababa taate hin etoomi. Waanni dhiiga kee naannaa furte hin etoomi. Waanni qooda koo aanaa duute hin etoomi. Thank you.
laftaati iya waaqayyo na gargaari jedhus naaf argamte waanni jiraachuu koof sababa taate na toobi waanni fayyina koof sababa taate na toobi waanni dhiiga kee naana furte na toobi waanni qooda koo anaaf duute na toobi daasin farfada kaki jajunis natin sola makaki wa matyanin kanumne napikoti kebina blatita gowon nigaroy sani nakayo mintiru jedu garisi akira ijaguti napikoti futwa tuti Na toobi